Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May mga kababayan pa rin po tayo na mga tripulante na nasa loob ng barko. At para makakuha po tayo ng update kung kumusta sila, nasa kabilang linya po natin ang Philippine Consul General ng Sydney, Conjen Isidintago. Magandang umaga po, Conjen.
Yes, magandang umaga po.
Kumusta po kayo?
Mabuti naman po.
Marami pong kinakaharap ang mga kababayan natin sa ngayon, pero dumako po tayo dito sa usapin ng Ruby Princess. May update po ba tayo sa estado ng mga Pinoy crew sa barko?
Well, alam niyo po, our country has the most number of crew sa buong mundo. No? Meron tayong crew dati sa Diamond Princess, sa iba-ibang crews all over the world. Kung bisitahin niyo po yung website ng DFA, at saka yung Facebook page, may kita nyo na araw-araw may nare-repatriate ng mga Pilipino galing sa mga iba-ibang cruise all over the world, from Europe, from Asia, and so on. Sa Ruby Princess naman po, meron na around 500 crew on board. Ang una, syempre, yung prioridad namin is malaman yung kanilang well-being and health. At nagpapasalamat kami sa NSW government na pinayagan nila mag-dock sa Fort Kembla para madali yung access ng health services at saka medical evacuation kung kailangan. Kasi dati for a while floating lang po siya, ang nagiging access to medical emergency services mas mahirap po. Pero ngayon nasa Fort Kembla siya, mas mabilis po yung access.
Opo. May balita po ba tayo kung merong mga Pinoy crew sa loob ng cruise ship na nagpositibo sa COVID-19?
That information, meron lang mga general statement kung ilan. I'm sure you are following it as well. But hindi po siya identified by nationality.
Okay po. Pero pwede niyo po bang i-detalye sa amin kung paano yung treatment na ginagawa para sa mga tripulante sa barko?
Well, I'm sure wala naman silang personal na treat na reklamo about yung treatment. Matagal na rin sila nagtatrabaho sa mga cruise, especially yung Carnival cruise, which is one of the biggest in the world. Wala naman silang reklamo kung sa mga treatment within. In fact, nasabi na minsan ng police commissioner that na-interview nila at nasabi na mga about 75% na they want to remain working on board. So the I don't think may ma-issue about yung treatment nila on board the ship.
Yes. Okay. Conjen, eto naman, may mga komunikasyon po ba tayo sa pamilya ng mga crew or kung may mga nangungumusta po sa kanila?
Ang Office of the Labor Attaché doon sa Canberra nagbigay ng hotline ng mga manning agency sa Philippines, which is coordinating with all the families there and providing information.
Sinasabi po na aabutin pa ng ilang buwan itong ongoing investigation pagdating sa Ruby Princess. Meron po ba tayong kinakasa na repatriation para sa kanila?
Yung investigation, iba yan sa date na ng departure ng ship. So if you follow the media releases, it's not a requirement na nandito yung boat. In fact, yung police state, yung police commissioner has said today and before that they view that the vessel would have to leave by the 19th. Para sa information ng lahat, marami pong barko no mga 2 weeks ago or so na nandito sa territorial waters ng Australia. Ruby Princess is not the only one. Na-highlight lang siya sa media dahil sa mga
Totoo po yan. Mabuti po na-mention nyo rin nga na dun sa maraming barko ay may mga aksyon naman na ginagawa para mapauwi na itong libo-libo na mga tripulanteng Pinoy na nasa iba't ibang cruise ship.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.